Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem Kateřina Lišková, socioložka věnující se sexualitě, genderu, rovnosti, emancipaci. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Preferujete oslovení hostka mimochodem?
Lepší než host.
Je to lepší?
Rozhodně.
Část žen to tak nemá, části žen to dokonce vadí. Z mojí zkušenosti, když se jich takhle různě ptám, třeba před rozhovory, někdo to nesnáší doslova.
Důvody můžou být různý, lidi nemají rádi změny. Hostka je v češtině relativně nový slovo. Čeština je takový jazyk, který se, a ono to je spousta jazyků, se vzpírá nějakým novotvarům. Ale jazyk je pohyblivá záležitost, tak...
A myslíte, že ten jazyk je trošku symbol toho, kde jsme jako společnost do jisté míry?
Určitě. To jako málo co je větší ukázka
asi,
toho.
Asi je to banální otázka.
Než jak si, vlastně protože ten jazyk je způsob, jakým rozumíme světu, jak rozumíme sobě ve světě, jak rozumíme a jak se dorozumíváme s ostatními lidmi, takže to, jaký slova používáme, je strašně důležitý. A i proto to u některých lidí vyvolává nějaký typ odporu, protože něco nechtějí třeba i nereflektovaně přijmout nebo nechtějí být zařazený do nějaký skupiny, která se pomenovává nějakým slovem. A chtějí být zařazený do skupiny, která se pomenovává jiným slovem. A ten jazyk se vlastně pořád vyvíjí.
A je vlastně důležitý z vašeho pohledu třeba tu hostku, nebo ono těch možností adekvátních je daleko víc, teď myslím těch, které by měly třeba být podobně skloňovány jako hostka, hostka a tak dále. Je důležité to slovo používat?
Já si myslím, že to je důležitý a vy jste úplně bez zaváhání. Na začátku řekl Kateřina Lišková socioložka. Řekl jste Kateřina Lišková sociolog. A před pár desítkama let by úplně stejně takhle někdo sociolog, právník, advokát, o ženě, když ženy v těch profesích byly relativně novej zjev. A podobně to je s dalšíma slovama. A myslím si, že hodně záleží i na tom, co ta daná osoba chce jako oslovení, takže jste se úplně dobře zeptal, jako jestli mi to vyhovuje, nebo jestli chci něco jiného. A pokud někomu nějaký ženě vyhovuje slovo host, prosím, ať je ona host, v pořádku, já s tím žádný problém nemám. Mně hostka připadá fajn, takže já jsem ráda hostka.
A taková ta proklamace, která, já vím, že je součástí i vašeho zkoumání, řekněme, že žena je deviace, zatímco muž je normál. To do jisté míry platilo. A platí to do jisté míry stále? V tomhletom názvosloví je otázka?
Určitě i v názvosloví, v tom s jakou jistotou nebo nepřemýšlením spousta lidí říká pořád ještě studenti, lidem, co studují na vysokých školách, kde je drtivá většina žen mezi studujícíma, v zásadě na všech oborech. A je to velice pomalá změna, která se ale děje na českých vysokých školách, že se začíná používat pojem studující a vyučující.
Studentstvo,
přesně.
Ono pak zase, ale ta druhá reakce je, že to zavání tím zlým progresivismem. Že to je trochu aktivistické, jakoby aktivistický jazyk.
To je klidně možný, že to někdo takhle pomenuje, ale úplně stejně tak by to bylo s advokátkou a s advokátem
před nějakou dobou.
Že by to lidem připadlo divný a co to je a jestli ona není nějaká divná, když není advokát. Že normálně být advokát. Co to je ta advokátka?
Ono jsme to hodně řešili i v předvolební době, protože byl kandidát na prezidenta a kandidátka na prezidenta, jakoby, protože ten úřad je prezident. Jo? Takže tam se to hodně, protože vlastně ona byla de facto kandidát na prezidenta. A my jsme to tak i museli pojmenovávat. Zatímco to je velmi, je to vlastně nepřirozený, když to takhle člověk řekne. Jakoby.
Jo, ale taky jsme ještě žádnou prezidentku neměli, takže to je přesně to. Dokud ty ženy v těch pozicích nejsou, tak proto není pomenování a vlastně jakoby není důvod to pomenování mít. Ale jakmile tam ženy začnou aspirovat, tak ten důvod je. A ono to funguje obráceně, protože pokud to pomenování v tom, řekněme, ženským rodě není, tak to může spoustu lidí vlastně odrazovat i nereflektují, ani si vůbec neuvědomějí, že na něco neaspirují, protože to pomenování je nezahrnuje. Takže vlastně nejvíc ze všeho jde o to, aby ty pomenování všech různých pozic, míst ve společnosti byly co nejinkluzivnější, aby co nejvíc lidí se v nich našlo, aby neměli pocit, že tam já nepatřím.
A děje se to, máte pocit, že se posouváme dopředu v této oblasti, že ta dnešní doba je vlastně... Může se zdát, že na jednu stranu je progresivní, na jednu stranu je, možná obsahuje co nejvíc toho, co vy jste teď řekla, na druhou stranu v řadě ohledů možná se vrací zpět.
On ten progres nikdy není úplně lineární. Vždycky to je jako dva kroky dopředu, jeden krok zpátky, někdy jeden krok dopředu, dva kroky zpátky. Takže to není jako tak nějaká představa o tom, že to jde jenom nahoru, je nerelevantní. Takhle to nebylo nikdy, takhle to není ani dneska. A určitě do velké míry to, že někteří lidi mají veliký odpor proti různým typům změn, třeba v jazyce, ale i jiným. I kvůli tomu je ten, řekněme, pokrok nebo ta společenská změna taková, řekněme, opravdu tam a zpátky, ne lineární.
Začátek anotace vaší knihy Politika touhy je říká, historie někdy postupuje pospátku i v sexu. Tohle s tím trochu souvisí, že jo?
To s tím určitě souvisí, protože myslím, že věci kolem sexuality mají lidi v hlavě tak nějak zařazený jako, to je takový postupný progres, ty věci se postupně zlepšujou, věci se postupně otevírají a ono to není úplně pravda. A teprve pořádný výzkum, který se zaměří na detaily, třeba i v různých oblastech lidského života a poznání, ukáže takový výzkum, jestli a jak to šlo dopředu a případně kdy a jak to šlo jaksi stranou zpátky. Zkrátka ne jednoznačně dopředu.
No, ten postulát je mimo jiné, ono jich je tam celá řada, ale jeden z nich je mimo jiné, že vlastně ženy v 50. letech v komunistickém Československu v té vrcholící totalitě, která prostě popravovala a byla taková jako deviantní, řekněme v tomhle ohledu, tak na tom byly vlastně lépe v některých ohledech. Ne ve všech samozřejmě, a zejména ne pokud byly nějak politicky aktivní, ale nebo chtěli být, ale v některých ohledech na tom byly lépe, je to tak.
Určitě, zvlášť těch sociálních ohledech, protože přesně, kdybychom vzali v politických ohledech, tak ženy i muži, pokud nebyli kalení straníci a straničky, a tady se říkala straníci, tak vlastně neměli skutečně moc možností. Ale sociálně, co týče sociálních práv a v tom, řekněme, rodinným nebo soukromém životě a potom taky v pracovním životě, co týče zaměstnání a vzdělávání, tak tam měly ženy a muži z nižších tříd výrazně vyšší šance uspět, nebo vůbec se třeba dostat na nějaký typ studia, nebo dostat se na nějaký typ, do nějakého typu zaměstnání. Ty šance měly vyšší, než by bývaly měly třeba před válkou nebo předchozích generacích. A pro ženy u nás obzvlášť platilo, že se začal klást důraz na to, jak dobrý, kvalitní je jejich sexuální život. A obecně v zemích střední a východní Evropy na přelomu 40. a 50. let spolu s nástupem komunistických režimů k moci se nastavily rovný práva žen a mužů v manželství. A to se teda skutečně dělo napříč střední a východní Evropou, protože do té doby ženy neměly rovný práva v manželství, byly podřízený manželům ze zákona.
Ono, chápu to správně, to, co jsem četl, že tedy v téhleté oblasti třeba té sexuality, na tom vlastně ženy v té totalitě mohly být paradoxně lépe než ženy třeba na západě.
To je určitě možný, protože se té sexualitě věnoval výzkum docela neprudérně, takže se zjišťovalo vlastně, co se děje, co může být špatně, jak to případně napravit. Měnily se názory na to, co může být špatně a jak to napravit. Ty názory nebyly statický celou dobu trvání socialismu, ale každopádně ta pozornost na to upřená byla relativně velká a do veřejného prostoru se relativně brzo začaly dostávat informace o tom teda, co ten sex je, co s různýma problémy v intimním životě, i v tom partnerském životě, nejenom v úzce pojato sexuálním, ale i v něm. Takže se k lidem ty informace mohly dostat, možná s nás dřív, než někde jinde, na západě třeba, kde byla ta představa, že žena je takový asexuální domácí anděl, stará se o děti a jinak vlastně nic nepotřebuje. Tak tohle to bylo lepší u nás, myslím, pro řadu žen. A další důležitá složka toho, proč to mohlo být lepší v Československu nebo v dalších socialistických zemích než na západě, bylo to, že u nás ženy byly ve srovnání se svýma západníma kolegyněma ekonomicky relativně nezávislí. Měli vlastní příjem, čili byli zaměstnaný, příjem byl jejich. A od 70. let dál, díky tomu, že stát československý dával štědrý přídavky na děti, a díky paradoxně tomu, že byla představa, že děti přece patří ženě, matce, to je matka, je ta nejlepší pečovatelka, tak díky tomu se ty přídavky taky vlastně šly za matkou v případě, kdy se ona rozvedla, což nebyl vůbec zřídkavý jev, že se lidi rozváděli, lidi s dětma. A v takovém případě si žena u nás mohla dokonce i finančně polepšit, protože se zbavila manžela.
Když se rozvedla.
Protože představte si situaci, která určitě nebyla nějak výjimečná, že ten manžel nic doma moc nedělal. Peníze, pokud nějakých přinášel, tak třeba jich i hodně odčerpával nějakýma svýma koníčkama jako chození do hospody a podobně. A jiný problémy v tom manželství byly, který vedly tu ženu k podání žádosti o rozvod. Žádosti o rozvod většinou podávaly ženy. Těm žádostem se většinou vyhovovalo. A potom teda to manželství skončilo rozvodem. Děti typicky v těch 70. 80. letech končily v péči matky a spolu s těma dětma šly ty přídavky od státu té matce těch dětí. Takže tím se vlastně mohl té ženě příjem vlastně paradoxně zvýšit, protože ten manžel už neodsával žádný prostředky a neotravoval ani ničím jiným. Takže a na to se skutečně dělal výzkum na přelomu 70. 80. let a demografové, který ten výzkum prováděli, tak byli dost překvapený tím, jaký velký podíl žen si 2 a více let po rozvodu vlastně pochvaluje tu výrazně lepší životní situaci, do které se ty ženy dostaly.
To je docela zajímavý kontrast s tím, kde jsme teď, že jo? Kde samoživitelka je, nebo samoživitel, ale častěji samoživitelka je výrazně častěji, je jedna z těch nejhorších situací, do které se vlastně mladá matka může dostat.
Je to tak? A to je vlastně funkce toho, jak velký ty sociální transfery jsou od státu, to znamená přídavky na děti a případně na další životní potřeby. A ta realita raných 70. let až vlastně do konce státního socialismu u nás byla taková, že až 1/3 příjmů domácností tvořily sociální transfery. A to je obrovský podíl. To dneska samozřejmě vůbec takhle vysoký sociální transfer nejsou, čili vlastně ten příjem ze zaměstnání, jakkoliv důležitý, tak byl pořád za socialismu doplňovaný těma sociálníma transferama. A proto ty ženy vlastně nemusely vůbec dopadnout nějak špatně, pokud se rozvedly. Takže vlastně měly skutečně svobodnou volbu v tom, z manželství, který byl neuspokojivý nebo dokonce vyloženě zlý, odejít a nemuseli se bát, že budou na tom finančně zlé, nebo jejich děti, že budou finančně trpět.
No ono, jedno proč jste položila tu otázku, ale zároveň, když se vrátíme ještě zpátky a zeptáme se teda, čím to vlastně bylo, že ženy tady v těch 50. letech na tom byly tak dobře. Ono to asi nebylo jenom, nebo vlastně už na konci 40. let, že? Ono to asi nebylo jenom tím, že ten stát byl tak jako milý a hodný a chtěl, aby se všichni měli dobře, to asi ne. Spíš mu na tom záleželo z nějakých jako pragmatických důvodů, nebo mimo jiné mu na tom záleželo z pragmatických důvodů. Je to tak?
No, ono každému státu vlastně jako nějaký pragmatický důvody má, každý typ státu a preferuje určitý typ jednání lidí. A ten preferuje třeba daňově, nebo přídavkama, nebo naopak nepreferuje. Takže já bych si nemyslela, že stát je buď to hodnej nebo zlej, každý moderní stát je nějak pragmatický, ale dost záleží na tom, jak mu jde o rovnost a spolužití těch lidí. A nebo naopak mu o tu rovnost nejde a řekne, ať je každý svýho štěstí strůjcem, my tady oddaníme, zrušíme superhrubý mzdy, každý ať se má výborně, a my nedáme už nikomu nic moc. Jenom těm úplně nejbídnějším případům, když dokážou vyplnit složitý formuláře, tak dostanou možná nějakou dávku. Ale když to nezvládnou, smutný. A nebo když ten stát řekne, všichni musí mít důstojný život. Nikdo nebude nějaký superboháč, to ne, ale přerozdělíme. Velkou část peněz prostě přerozdělíme. A když tohleto člověk dneska řekne v Česku, tak se spousta lidí naježí a řekne, ježiši, stát, přerozdělovat, hrůza. Ale vlastně...
No já už slyším ty komentáře, které píšou, že jste komunistka.
Určitě lidi napíše, že jsem, nejsem komunistka, for the record, nejsem komunistka, ale určitě spousta lidí něco takového řekne. Po tím žádná. A tyhle ty samozřejmě ataky se snášejí na všechny, který dneska v podstatě kdekoliv v tom, řekněme, severním nebo západním světě řeknou něco o tom, že stát by třeba mohl nějaký věci zvážit a třeba dělat trochu jinak. Tím nemá být řečeno, že socialistický stát byl perfektní, bezvadný a všechno nefungovalo v něm všechno perfektně. A už jste zmínil, a já to taky vždycky zmiňuji, politický represálie, omezený politický svobody, to je nespochybnitelný fakt. O tom vůbec není řeč. S tím souhlasím a není to dobře. Zároveň my u nás v Česku pořád zapomínáme, že svobody nejsou jenom politický a občanský, jakkoliv jsou důležitý, ale i ty sociální. A že pokud stát začne zapomínat na to, že lidi mají sociální potřeby a že stát je garantem naplňování těch sociálních potřeb lidí, tak to vede k jinému druhu výchylky, kterou vidíme v současném Česku, zvlášť v rostoucí majetkové nerovnosti a v klesajících šancích zvlášť mladých lidí na to mít život, jaký by si přáli.
No ono to trošku zní jako, že za státního socialismu bylo líp. V některých ohledech.
Určitě spoustě lidí bylo líp, protože měli garantovaný věci, které k životu potřebují. Bydlení, zaměstnání, vzdělání, lékařskou péči, dovolenou, lázeňskou péči. To všechno byly garantované věci, za které se neplatilo. Vlastně už po roce 45 lidi měli zdravotní zabezpečení zdarma. Vzdělání bylo zdarma od jeslí přes školky, školy až po vysoké školy.
Tak vzdělání je zdarma i dnes, ne?
No, není úplně, když se vám nepodaří dát dítě do státní školky. Potom zdarma není, protože musíte platit soukromou školku a potom se často stává ženám, který se chtějí vrátit do zaměstnání, že takhle vezmou ten svůj plat, který dostanou zaměstnání a takhle ho dají soukromý školce. Takže vlastně je to pro ně trošku šulnul, ale pro ně nějaká seberealizace je důležitá, což je samozřejmě dost pochopitelný.
No ono, říkáte, že některé svobody nebyly, některé svobody možná byly a to jsou ty sociální. Já vlastně přemýšlím, do jaké míry možná v téhle diskuzi přeceňujeme ty sociální, nebo možná i nedoceňujeme dnes, já nevím, ty sociální svobody, a protože když vzpomínáme na tu dobu, tak vzpomínáme na to, nevím, fronty na banány, to je takový ten jako komický, prostě ta nefunkční ekonomika, řekněme, nefunkční hospodářství. To, jak ten stát nás za těch 40 let vlastně v některých ohledech vrátil zpět oproti tomu, kde jsme byli předtím, ale vy asi namítnete, že ne ve všech ohledech a možná ne v těch podstatných.
To záleží, jak se na to člověk dívá. Pro někoho, kdo je veliký podnikatel, má podnikatelského ducha, tak takový člověk chce žít ve státě, který nedaní, dovolí, aby jeho firma byla registrovaná v daňovém ráji, který vůbec nebude nějak omezovat aktivitu takového člověka. Takový lidi existují, jsou v ohromné menšině, ale jsou. Těm tenhle ten systém naprosto vyhovuje. Pak je samozřejmě škála, někomu dalšímu vyhovuje něco víc, míň. A na konci té škály jsou lidi, kterým toto naprosto nevyhovuje. A teď se můžeme bavit o tom, kolik jich je, který opravdu bez sociálních transferů nejsou schopní přežít. Nebo lidi, kteří řekněme na té škále zase trošičku dál, nebo vejš, by uvítali, kdyby měli větší sociální jistotu a třeba se nebáli změnit zaměstnání, nemuseli by se bát, že třeba v práci, když z ní teď odejdu, než si najdu nějakou jinou, co se mnou stane s mýma dětma, s mojí rodinou, který by chtěl mít prostě lepší polštář. Jo. Lidi, kteří by třeba uvítali, aby měli větší možnost mít nějakou jako lepší zdravotní péči, třeba víc být doma, když jsou nemocný a nemuset se stresovat, ježiš, teď jsem, mám chřipku, tak už abych byla zpátky v práci, protože si nemůžu dovolit tedy jako pejt týden, musím po 2-3 dnech jít zpátky, protože jinak mi ten příjem klesne a už nezaplatím elektřinu. To jsou jako tyhle ty úvahy, dělá strašná spousta lidí, my o nich moc nevíme, moc o nich nemluvíme, ale to neznamená, že neexistují. Takže spoustě lidí vyhovuje mít větší sociální jistotu, větší takový sociální polštář a moc si trošku vydechnout a nemuset se stresovat v každodenním životě, jestli třeba nějaká nemoc nezrujnuje finančně rodinu.
A máte pocit, že tohle dělala prostě ta minulá doba lépe?
Určitě, tohle určitě. Ty věci kolem zdraví, vzdělávání a jeho dostupnosti, zvlášť na těch nejnižších stupních, to znamená ty jesle, školky, školy, tohle určitě bylo pro lidi snazší, dostupnější, lepší.
A máte pocit, že dnes, když politici diskutují s těmi lidmi, které zmiňujeme, kteří jsou v nějaké části toho spektra, nevíme, jak kolik přesně jich je, ono teď se mluví o tom, že těch lidí na té hranici chudoby a podobně okolo ní rostou každopádně, tak nevíme, kolik jich je, to asi není správně řečeno, protože myslím, že asi někdo má určitě představu. Tak, že se s nimi mluví trochu spatra. Trochu paternalisticky možná takým tím morálním kýčem ve smyslu, Vám by přece mělo záležet na těch svobodách, na té demokracii, a ne tedy, abyste si to vybrali, ale aby, protože to je přece to správné.
Já se ani nemyslím, že to nutně stojí tak, že lidem, kteří mají nějaký, řekněme, potřeby nějakého většího sociálního zabezpečení nebo sociálních jistot, že těm nezáleží na demokracii.
Ten argument je spíš takový, že vám by mělo záležet na té demokracii víc než na tom ostatním, že jakoby přece byste například měli volit tak, aby demokracie byla zachráněna, teď prosím vnímejte ty uvozovky, a ne na tom, kolik budete mít peněz. Typicky.
Já si ale myslím, že obě ty věci jsou úplně relevantní a neměly by stát proti sobě. Mělo by být možný, aby člověk mohl si politicky rozhodnout, koho podpoří, jakou stranu ve volbách, nebo jestli sama bude aktivní v politickém, v občanském životě, aby v tom osoba neměla žádný překážky. To je důležitý. Ale zároveň taky přece důležitý, aby lidi ve společnosti, kde žijeme, aby se všichni v zásadě měli dobře, nebo aby nikdo nepadal na úplný dno, aby lidi nebyli ve finančním stresu. Mm-hmm. Protože to, jak se mají všichni ostatní, takový to, kdo nejsme my, kdo jsou na tom takzvaně hůř než já, tak i pro mě je důležitý vlastně přece, aby i ti ostatní se měli dobře, protože společnost je jenom tak dobrá, jak se v ní daří těm, kteří jsou na tom, řekněme, nejhůř. Protože přece není možný žít ve společnosti kvalitně, dobře, šťastně, když je v ní velká část lidí, který fakt trpějí nebo který jsou v akutních stresech opakovaných. Finančních, zdravotních a tak dále. To přece není dobrá společnost.
A máte pocit, že tohle je teď vnímáno?
Já nevím, jestli to je vnímáno, ale myslím si, že to děje a různý čísla ukazují, že je zvláštní.
Ne, jinak, jasně, děje se to, ale spíš jestli někdo na to reaguje, jestli nějaký třeba politik to sbírá jako téma autenticky, jestli na to vlastně někomu záleží reálně, mimo těch lidí, kteří teda jsou v tom spektru, řekněme.
Já nemám úplně pocit, že by někdo v české politické reprezentaci, nějaká viditelná politická síla, tyhle ty témata zvedala. To nevidím. A myslím si, že tady prostor pro to je.
A když se zvedá třeba typicky asi, nevím, hnutí ANO, Andrej Babiš, který mám pocit, že jeho retorika je taková, se usmíváte poměrně výrazně, že jeho retorika je ale taková, že jemu na těchto lidech záleží.
Ale moc mu nezáleží na tom druhém konci toho spektra, jak jsme se bavili před chvílí o těch lidech, kteří by nejradši byli nedaněný, neregulovaný, velkopodnikatelé. To on by taky rád zachoval, protože on je ten člověk. Že jo? Takže to je zase takový, to není úplně jasný, jak tohle, to na ten konec spektra, jak mu na tom záleží. A myslím si, že jako je dost jasný, že ty jeho podniky různýho typu jsou taky dost korupčně problematický, různý peníze z Evropské unie a podobně. To není OK. Takhle nemá vypadat demokracie. Že si někdo nahrabe peníze z veřejných zdrojů do svých kapes.
No to pak tu v tuhle chvíli ale chybí poměrně výrazný hlas. Respektive část spektra prostě není oslovena nebo je oslovena někým, kdo není autentickým hlasem jeho zájmu.
Jak říkám, já nemám pocit v Česku, že by byla nějaká politická síla, která by zároveň byla demokratická a zároveň zvedala ty sociální témata.
A není tohle to dlouhodobě problém?
Je to hrozný problém. Je to hrozný problém a před každýma volbama myslím, že celá řada lidí se baví, koho volit? Takže myslím, že to často dopadá tak, že lidi říkou, tak co je nejmenší zlo? Proti komu tentokrát volíme?
Proti Babišovi volíme.
Proti Babišovi nebo proti Okamurovi. Jo, ale tak proti komu v těchto volbách, ať jsou to jakýkoliv volby, volíme? A kdo má šanci se dostat do parlamentu, takže bychom třeba chtěli volit nějakou stranu, ale ta má špatné preference, no tak budeme volit jinou stranu, aby jsme teda hlavně zabránili někomu. Jo, a to je, jako je, to je ta, samozřejmě taky úvaha, jako pragmatický úvahy jsou jako v pořádku, ale myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme mohli v Česku, a teď jako my, co tyhle ty problémy u každých voleb řešíme, si říct, to je bezvadný, tyhle budu volit, jako s nějakou jako radostí, ale to možná chci moc.
No a když říkáme, že to je zásadní problém, nebo velký problém, tak jak tohle může dlouhodobě tu společnost nějak jako formovat? Pokud nějak.
Hodně se mluví o tom, že lidi ztrácejí důvěru v politický systém z různých důvodů. Různí lidi z různých důvodů.
A instituce.
A že tohle je problém pro fungování společnosti, pro fungování demokracie, pro spoustu věcí. A myslím si, že tohle je jedna z věcí. Rozhodně ne jediná. A možná ani ne nejdůležitější. Ale je to jedna z věcí, které podrývají důvěru lidí v ten systém, protože když vlastně jakoby takzvaně není koho volit, tak je to takový, tak co teda ten stát jako je? Čí zájmy reprezentuje? No moje ne. A jako v uvozovkách, no moje ne. A lidi můžou mít ten pocit vlastně i když volej, že vlastně když volili nějaký takzvaně menší zlo, že jejich zájmy nejsou reprezentovaný a může to u nich dál podrývat důvěru v ten systém společenský, což je samozřejmě v důsledku velký problém.
No a tohle to pak vede, nebo mluví se o tom, jsou na to studie a jsou na to nějaké práce, že tohle to je právě jeden z těch důvodů, proč pak lidé podléhají dezinformacím, jak tak jako se často říká, trošku okřídleně se to používá, možná příliš často, nevím, možná málo často, že právě tahleta nedůvěra a tohleto neoslovení a to, jak lidé nevnímají, že jsou zastoupeni, vede k tomu, že právě hledají alternativní zdroje pravdy a zdroje té validace nějaké.
To je určitě pravda, že spousta lidí přestává věřit třeba médiím, těm mainstreamovým médiím, takže si řeknu, to jsou samý lži, já tomu nevěřím, já jim nevěřím. A oni jsou vlastně reprezentanti toho mainstreamu, ať už to jsou politici, nebo novináři, nebo různý takzvaně kulturní elity. A potom ty lidi odpadají. A to je problém.
No jak tohle řešit tohle?
Kdybych na to měla recept, příliš... to by bylo na Nobelovku.
No,
ale...
a když jsme se předtím bavili o tom, o té době komunismu, a teď se tam trošku vrátíme, tak to, že... a to je takový jako oslý mustek, teda jako masivní, ale to, že třeba tehdy těm sexuologům a vlastně potažmo státu, protože to byly státní věci, záleželo na tom, jestli mají, nebyly to státní věci.
Ne nutně, protože lidi byli placený vlastně takzvaně jakoby státem, že nebyly žádný soukromí podniky u nás. Ale dneska je taky spousta lidí placená státem. Vysokoškolští pedagogové jsou učitelé ve školách, učitelky. Tak a jsou oni stát? No ne, že jo. A proč si myslíme, že lidi, kteří...
Jsou zřizovaní státem.
No dobře, ale znamená to, že každý učitel, učitelka na střední nebo základní škole, veřejný, to znamená placený z té státních zdrojů, je stát, reprezentuje stát. Jo, takže vlastně proč bychom si mysleli, že za socialismu ty lidi byli stát, ne, já... že pracovali jako sexuolog třeba.
Tomu rozumím, já spíš mířím k tomu, že ačkoliv oni teda nebyli stát, ale byli zřízení nějak, a teď možná řeknu to špatně, řízení, protože oni přece, tam nebyla žádná idea, chceme, aby tahle společnost byla spokojenější v nějakých ohledech, aby například tolerovala nám něco jiného. A tak chceme, aby ty rodiny fungovaly a aby ty ženy měly ten orgasmus, protože i to se tehdy řešilo, že jo, velmi výrazně, vy jste o tom, jedna z těch knih se tomu výrazně věnuje, tak vlastně to byl zájem toho státu, aby jaksi nepodcenil to, co možná podceňujeme teď, a já vím, že ta paralela je jako hloupá vlastně, ale zároveň prostě tehdy na tomhle třeba záleželo i z toho důvodu.
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
V polovině 50. let, kdy vyšla taková první sexologická příručka o manželství, radili sexologové párům, aby se brali z lásky. V roce 61 u nás proběhla celá konference odborníků, zvlášť lékařů, která se věnovala orgazmu u žen. Ta společnost socialistická měla za to, že skrze práci je osvobození člověka možný. Takže práce je určitě důležitá. Člověk se tam seberealizuje, má z ní peníze. A to je důležitý. Takže žena nemá se stáhnout do domácnosti a tam odpočívat na gauči. Takže jako nějaká představa nějaký odtrženosti třeba Československa od západních států nebo od ostatních východních států. Taková představa je lichá. Ty odborníci, zvlášť v medicíně, byli hodně napojení na to, co se dělo v medicíně po celém světě, ale v tom veřejném prostoru se uhnízdila představa, že žena je přece matka a pečovatelka o děti. Muž s tímhletím domácím nemůže nic dělat.
Úplně neumí, že jo?
Neumí. Souhlasím sama úplně, že to je docela ostrý konflikt kolem otázek genderu nejenom v Česku, ale i v jiných zemích. Je to taková globální vlna teďka. Když ty sociální sítě neexistovaly, to si myslím, ještě docela pamatujeme, ne? Tu dobu, než byly sociální sítě. No já taky. Tak to neznamená, že lidé byli na sebe hodnější a krásně se na sebe usmívali, ale prostě nebylo to tolik vidět. Nemohl si to každý hnedka v té sekundě přečíst. Přestali převažovat ty informace, které jsem se dozvěděla nad tím ostatním. A naopak už u mě převažuje to lidi na sebe řvou, nadávají hnusně. Já už to nechci, já už tohoto stoku nechci vidět.
Je potřeba, aby ženy byly feministkami?
Určitě. Celá řada nerovností existuje. A to vůbec nezmiňuji nějaký jako teďka sociálně ekonomický nerovnosti, se bavíme o těch genderových a sexuálních nerovnostech, které u nás existují rozhodně.